Hamiga salom do'stlar. 3D vizualizatsiya sohasida freelancer bo'lib, dunyoning xohlagan nuqtasidan zakaz olish haqida ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. O'zim mana 8 yildan beri 3D vizualizatsiya sohasida freelancer bo'lib ishlab kelaman va o'zimni ish jarayonidan kelib chiqqan holda har bir yig'gan ma'lumotlarimni sizlarga yetkazishga harakat qilaman. Avvalambor oldin hamma o'zi uchun chiroyli portfolio tayyorlab olishi kerak. Chunki butun dunyoga o'sha o'zini uslugasini taklif qilishi uchun. Chunki isbot bo'lmasa, hech qaysi zakazchi sizga zakaz qilmaydi. Portfolio tayyorlash hajabi misol uchun eksterierni misol qilib oladigan bo'lsak, eksterierni hajabi 4 ta ish bo'lishi kerak. Bu qanaqa ish? Misol uchun o'sha chet el saytlarida haqiqiy mutaxassislarni chiroyli ishlarini ko'rgan bo'lsangiz, hajabi shunga yaqinroq va ko'zga yoqimli darajada fotorealistik ishlar bo'lishi kerak. Bunaqa ishlarni qilish uchun nima qilish kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda internetdan o'zingizga referens talab olishingiz kerak. Referensni tanlayotganda albatta juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Har bir tomonlama izochat qilib o'rganib, buni misol uchun referens qilganingizda qanchalik darajada chiroyli chiqadi va odamlarga qanchalik darajada yoqadi. Referenslarni olish uchun qanaqa saytlardan foydalansa bo'ladi degan ko'p savollar tushadi. Misol uchun birinchi o'rinda renderni emas, fotografiya, to'g'ri esa rasmni o'zini referens olish harakat qilish kerak. Haqiqiy arxitektor, fotograf, arxitekturni fotograflarni o'sha arxitekturani chiroyli rasmga olib, o'zini portfolio sifatida joylashtiradigan sayt bor. Nomi Arxdeli deb nomlanadi. O'sha Arxdeli saytiga kirilib, men primerda ko'rsatib o'taman, qanaqa sayt va qanaqa qilib post qilishi.
Вот mana bu bizda Arxdeli sayti. Bu yerda o'zingiz uchun kerakli loyihani tanlash uchun project bo'limiga o'tasiz. Kategoriyaga kirasiz va bu yerda misol uchun uylarni oladigan bo'lsak, residential arxitekturaga o'tib, housesga o'tamiz. Housing, houses farqi yo'q. Misol uchun interyer tanlamoqchi bo'lsangiz, apartments o'zingizga kerakli. Exterior tanlaydigan bo'lsangiz, mana houses tanlaymiz va bu asosan aralashtirib beradi, chunki uyda interyerlar ham ko'rsatilgan va shu yerda o'zingizga kerakli eng chiroyli ishlardan 4 tasini tanlab, har birini 3D da vizualizatsiya qilishingiz kerak. Siz referens tanlayotganda obязательно uning chiroyiga obязательно e'tibor berish kerak, chunki insonni o'ziga jalb qila oladigan zakazchini o'ziga jalb qila oladigan ish bo'lishi kerak. Misol tariqasida mana men buni uyda oladigan bo'lsak, shunga o'xshagan chiroyli realizatsiya qilish imkoni bo'ladigan proyektni tanlaganingizdan keyin uni chiroyli qilib render qilishingiz kerak. Bu saytni men silkasini YouTube kanalda o'sha описаниеда berib qo'yaman, bemalol kirib foydalanishingiz mumkin.
Tayyorlab bo'lganingizdan keyin endi savol paydo bo'ladi. Bu ishlarni qaysi saytga zagruzka qilish kerak? Saytlar juda ham ko'p. Misol uchun hamma uchun ommabop bo'lgan, ko'pchilik foydalanadigan, jumladan o'zim ham foydalanadigan saytlardan biri birinchi o'rinda bu Behance sayti.
Вот mana Behance saytimiz mana mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Siz bu yerda obязательно mana profilga xosmanda kirilgan sizdan registratsiya so'raydi. Registratsiyada agar qilmagan bo'lsangiz, registratsiyadan o'tishingiz kerak. Yokida agar registratsiyadan o'tib bo'lgan bo'lsangiz, faqat shunchaki kirish kerak bo'lsa, vход qilasiz. Kirganingizdan keyin bu yerda har xil temalar chiqib keladi, no orasidan o'zingiz uchun kerakli razdelni tanlashingiz kerak. Misol uchun men orasida mana arxitekturani tanlab, все kategoriya bor, arxitektura bor, dizayn interyer, arxitekturna fotografiya va vizualizatsiya. Vizualizatsiyalarni ko'rib, vdahnaviniya olish uchun arxitekturni vizualizatsiyaga o'tsangiz bo'ladi. Rasmlarni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, arxitekturni fotografiya, interyerlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana dizayn interyer tanlaysiz. Men общий qilib arxitekturani tanlayman. Bu yerda endi 70%, 80% albatta bu yerda rasm bo'ladi, orasida albatta renderlari ham chiqadi. Shunchaki bu yerda saralangan eng yaxshi ishlar kelib chiqadi. Shu saralangan kelib chiqqan ishlarni ko'rib, bemalol bu yerda o'zingiz uchun reference tanlasangiz bo'ladi yokida ishlarni ko'rib o'zingizga idea har bitta ishdagi kompozitsion kadrlar qanaqa ishlatilgan, svetlar qanaqa ishlatilgan shunaqa foydalansangiz bo'ladi. O'zingizning straницаңizga o'tganingizda sahifangizga bu yerda o'sha qo'ygan ishlaringizni spiskasi turadi, kollaji. Hozir siz yangi ochgan bo'lsangiz sizda ishlar bo'lmaydi. Yangi ish qilish joylashtirish uchun mana mana bitta tepada поделиться проектом degan joy bor. O'sha yerda mana birinchida turgan proyekt tanlaysiz. Proyekt tanlaganingizdan keyin mana shunaqa настройкалар чыгып келади. Бу ерда изображение, текст, фотосетка, ҳар хил бўлимлари бор. Сиз ўша тайёрлаган рендерларингизни олиб, мисол учун добавить қила оласиз бу ерга. Добавить қилганингиздан кейин продолжить деб босасиз. Ҳозир бу ерда расм танламаган, ўшанча продолжить деб босгандан кейин ўзини настройкалар бор. Оддий, мисол учун тушунса бўладиган ҳаммага. Шу нарсаларни қилиб бўлганингиздан кейин шуна қилиб ишингизни жойлаштирасиз ва сизни ishingiz Behance saytida общий o'sha butun dunyo ko'radigan publikatsiya joyida chiqib keladi va odamlar sizni straничаңizga o'tganidan keyin mana bunaqa o'zingizni straничаңizdagi ma'lumotlarini to'liq qilib to'ldirib chiqqaningizni ko'rib chiqishadi. Обязательно rasmingizni qo'yishingiz kerak, profil rasmingizni, чтоб odamlar ko'rib sizni haqiqatdan ham haqiqiy odamligingiz yoki o'sha siz ekanligingizni isbotlaydigan kriteriyalardan biri hisoblanadi. O'zingizning Instagram sahifangiz, Telegram nomeringiz yoki YouTube kanalingizni bemalol qo'shib qo'ysangiz bo'ladi va o'zingiz haqingizda ozgina ma'lumot berib o'tishingiz kerak.
Ikkinchi savol bu o'sha narx-navo. Narxlar qanday belgilanadi? Hozir butun dunyoda o'sha standart narxlar bor. Siz boshlang'ich trendizator bo'lganingiz uchun o'sha standart narxlarni o'rganib shu narxlar bo'yicha boshlaganingiz ma'qul. Va keyinchalik уже haqiqiy professional mutaxassis bo'lib ketganingizdan keyin o'zingizni ish sifat darajangiz, ketkazadigan vaqtingiz va shunga o'xshagan kriteriyalarni hisoblagan holda o'zingizga bemalol narx qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun уже misol profil profi urvinida deb olaylik sizni. Oyiga qancha daromad topmoqchisiz? Aytaylik, 3000 dollar oyiga topishingiz kerak. 3000 dollar oyiga topishingiz uchun kuniga qachabi 100 dollardan daromad topish kerak bo'ladi. Shuni hisobga olgan holda oladigan ishingizni necha kunda bajara olasiz? Misol uchun bir haftada bajaradigan ishingizga 7 kun deb oladigan bo'lsak, bu o'sha dam olish kunlarini chetlab qo'yganda, misol uchun dam olishsiz, bonus deb biz peririb o'sha 7 kun bajaradigan bo'lsangiz, misol uchun 700 dollardan narxlasangiz, shu summa chiqib kelib chiqadi. Xo'p, bu уже misol uchun haqiqatdan professional bo'lganingizdan keyin o'zingizga kerakli darajada urvindagi daromadni hisobga olganingizda, agar начальный уже endi boshlayotgan bir narsa bo'lsangiz, albatta standart narxlar bor, bunaqa qimmat bo'lmagan. Ko'pchilik hozir kadr rasm kadr bo'yicha ishlashadi. Bitta kadrga eksteriyerda 150 dollardan boshlab, misol uchun 1200 dollargacha bo'lishi mumkin. Bu qanaqa hisoblanadi? Bu ish obyomini o'rganib chiqish kerak bo'ladi. Bitta kadrda o'zidan misol uchun juda ham katta obyom bo'lishi mumkin yoki bir qanaqadir uy bo'lishi mumkin yoki qanaqadir landshaft bo'lishi mumkin, xuddi kvartalni жилой komplekс bo'lishi mumkin. Shuni hisobga olgan holda yog'ini уже koeffitsient bo'yicha hisoblab chiqishingiz kerak bo'ladi. Shu kriteriyalarni hisobga olgan holda freelancerlarga bemalol chiqib zakazlar juda ham ko'p, qo'rqmasdan zakaz olsangiz bo'ladi. Zakazlar haqiqatdan ham juda ham ko'p. Orasidan albatta o'zingizga riskingizga yarasha zakaz topiladi. Video yoqqan bo'lsa layk bosib kommentariy yozingizlar. Qanaqa ma'lumotlarni yana bilishni xohlaysizlar? Shularni aytib o'tinglar. Hammaga rahmat.